lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și în prima parte a întâlnirii vreau să vă prezint câteva informații în legătură cu scandalul creat în jurul publicării unor caricaturi într-un săptămânal satiric francez și mai ales de filmul Inocența musulmanilor, film nelăsat încă pe piață, dar care a creat multe revolte în spațiul islamic. Sediul săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo a devenit o adevărată fortăreață de câteva zile încoace, după ce instituția de presă a publicat mai multe caricaturi cu profetul Mohamed. În același timp, autoritățile au decis să închidă vineri, în ziua Marii Rugăciuni a musulmanilor, ambasadele, consulatele și școlile franceze din aproximativ 20 de țări islamice de teama unor atacuri provocate de caricaturile din Charlie Hebdo. Totodată, americanii își mențin efectivele suplimentate de pază la ambasadele lor din țările musulmane din cauza protestelor stârnite de filmul Inocența musulmanilor. Cu toate că lumea artistică, fie că este vorba despre cinematografie, literatură sau arte plastice, și lumea jurnalistică ironizează sau critică deseori diverse religii sau grupuri religioase, reacțiile sunt complet disproporționate când vine vorba despre islamism. Incidentele izolate provocate de diversi indivizi sunt considerate de câțiva ani un afront adus de națiuni întregi musulmanilor și o încălcare în picioare a sensibilității religioase a acestui grup. O altă constatare este că pe cât de util se dovedește internetul în susținerea unor mișcări democratice precum Primăvara Arabă, el este pe atât de nociv în cazul în care implică sensibilitatea religioasă musulmană, dând amploare unor atitudini și gesturi izolate care duc, după cum vedeți, în cele din urmă, la violențe. Filmul Inocența musulmanilor, spre exemplu, care nici măcar nu a fost lansat, după cum vă spuneam, a stârnit un val de violențe în numeroase țări islamice, care au culminat cu asasinarea săptămâna trecută ambasadorului SUA în Libia, Christopher Stevens, și altor trei membri ai misiunii diplomatice americane din această țară. Totul după ce pe internet a apărut un trailer de 14 minute al Inocenței musulmanilor. Statele Unite au fost ținta furiei islamiștilor din lumea întreagă pentru simplu motiv că un producător a făcut filmul pe tărâm american. Cazul caricaturilor care îi scandalizează pe musulmani nu este singular nici măcar pentru Charlie Hebdo. Săptămânalul francez a publicat și anul trecut, în luna noiembrie, niște desene similare. Consecințele, după cum vă amintiți, nu s-au lăsat așteptate, sediul redacției din Paris fiind distrus de un incendiu provocat de un atac cu bombă. De asemenea, site-ul publicației a fost atacat de hackeri. Aceste incidente au avut loc cu o zi înainte ca Charlie Hebdo să publice noi desene cu profetul musulmanilor. Vreau să fac și o trimitere la un alt scandal care, dacă vă amintiți, a preocupat foarte mult presa occidentală prin 2005, atunci când au fost publicate o serie de caricaturi în cotidianul Jyllands-Posten. Este vorba despre un cotidian din Danemarca. În prima fază, desenele, cel mai controversat fiind cel în care Mohamed apare cu un turban în formă de bombă, au trecut neobservate în afara Danemarcei. Odată ce au fost remarcate de un mic grup de musulmani, caricaturile au dus la proteste și violențe la scară largă, în urma cărora au murit aproximativ 50 de persoane. Cu toate că Jyllands-Posten le-a prezentat scuze musulmanilor care s-au simțit insultați de caricaturi, desenele au continuat să alimenteze manifestații anti-occidentale în lumea musulmană și au dus și la o criză diplomatică. Mai mult decât atât, reamintesc și un alt scandal care a fost provocat de data aceasta de un pastor în America, în Florida, Terry Jones, care a incendiat un exemplar al Coranului în 2011 și a condamnat în repetate rânduri religia musulmană pe care o consideră un instrument al diavolului. Ei bine, și acest gest a fost urmat de atentate mortale și violențe în numeroase țări. Spre exemplu, 20 de persoane au fost ucise numai în Afganistan în 2011 din cauza protestelor stârnite de Jones. Deocamdată, Google se mobilizează și interzice filmul în câteva țări din lume, presa occidentală are poziții contradictorii, sunt oficiali francezi care nu încurajează aceste caricaturi, nu încurajează acest tip de libertate a presei. Pe de altă parte, Financial Times din Germania este de acord cu această atitudine a săptămânalului francez Charlie Hebdo și consideră că libertatea presei este o valoare inatacabilă, iar cei care nu sunt de acord cu această libertate nu sunt bineveniți în Europa. Pe de altă parte, dacă acestea sunt reacțiile musulmanilor la filme de proastă calitate sau la imagini, la caricaturi, e bine, toleranța creștinilor față de subiecte în care Iisus Hristos, spre exemplu, este înfățișat cu totul altfel de cum îl știm noi din Evanghelii, este foarte ridicată. Cu alte cuvinte, orice informație pe care o găsim pe piață despre Iisus Hristos este bine primită, bine vândută și niciodată nu a fost urmată de asemenea scandaluri. Spre exemplu, un document recent susține ideea că Iisus ar fi avut o soție, mai mult decât atât că aceasta ar fi scris o evanghelie despre Iisus. Specialiștii de la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii spun că au găsit un fragment de papirus din secolul al IV-lea care ar dovedi că Iisus Hristos a fost căsătorit, scrie Huffington Post. Karen King, profesoară la Școala Teologică de la Harvard, susține că documentul pe care l-a numit Evanghelia după soția lui Iisus conține un pasaj în care Iisus le vorbește discipolilor săi despre soția sa. În respectivul pasaj, Iisus vorbește de două ori despre mama sa și odată despre soția sa, însă cele 8 rânduri pe care se întind cuvintele Mântuitorului sunt incomplete, iar unul este aproape indescifrabil, acesta fiind motivul pentru care lucrurile nu sunt încă foarte clare. Deocamdată, documentul nu a fost testat cu carbon pentru a-i se verifica vechimea, însă King și alți specialiști care l-au examinat spun că este autentic. Creștinii au susținut întotdeauna că Iisus nu a fost căsătorit, deși nu există probe pentru acest lucru, spune King. Ea precizează că la un secol de la moartea lui Iisus, creștinii au început să fie împotriva căsătoriei, motivând că Mântuitorul însuși era celibatar. De altfel, presupusa castitate a lui Iisus este însuși motivul pentru care preoții romano-catolici nu se căsătoresc, scrie Huffington Post. Papirusul aparține unui colecționar privat care a contactat-o pe King în 2010 pentru a-l descifra. Nu este clar de unde provine documentul, însă specialiștii spun că este dinaintea anului 400 din cauza dialectului în care este scris. Din moment ce papirul este scris pe ambele părți, cărturarii spun că acesta ar face parte dintr-o carte sau un document mai amplu. Așadar, nu există documente sau nu există mărturii, nu există dovezi că Iisus ar fi fost căsătorit, dar, după cum vedeți, un document din secolul 4 al erei noastre este un motiv suficient de temeinic pentru a crede că aici găsim probele, mărturiile, evident, scrise de soția lui Iisus, care, dacă ar fi trăit o asemenea soție, ar fi trăit cu secole înainte. Evident că este o nouă încercare de a repune în discuție viața lui Iisus Hristos și autenticitatea mărturiilor biblice, unde nu se vorbește absolut deloc despre o asemenea soție, dar din când în când apar în presă asemenea materiale, sunt primite cu multă toleranță de creștini și așa se cuvine, fără scandalul pe care l-am prezentat la început din lumea musulmană.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Un studiu efectuat în Franța relansează dezbaterea legată de organismele modificate genetic, cancer și mortalitate crescută la șobolanii hrăniți cu porumb modificat genetic. Tumori de mărimea unei mingi de ping-pong la șobolanii hrăniți cu porumb modificat genetic produs de gigantul american Monsanto. Un studiu efectuat de cercetătorii francezi relansează dezbaterea asupra organismelor modificate genetic în momentul în care Franța se luptă pentru interzicerea acestora în Europa, scrie AFP. Pentru prima oară în lume, un organism modificat genetic și un pesticid au fost evaluate din punctul de vedere al impactului asupra sănătății mai mult și mai complet decât studiile făcute de guverne sau de industriași. Rezultatele sunt alarmante, rezumă profesorul Gilles-Éric Seralini de la Universitatea din Caen, care a condus studiul. În cel mai mare secret, profesorii din Ken au urmărit timp de 2 ani un grup martor de șobolani și alți 200 de șobolani care au fost împărțiți în 3 mari grupe. Primul a fost hrănit cu porumb modificat genetic NK603, al doilea cu porumb modificat genetic tratat cu Roundup, erbicidul cel mai utilizat în lume, și al treilea cu porumb nemodificat genetic, dar tratat cu acest erbicid. Porumbul a fost introdus într-un regim echilibrat în proporții reprezentative pentru regimul alimentar american. Primul șobolan, mascul, hrănit cu organisme modificate genetic, a murit cu un an înaintea primului martor. Prima femelă cu 8 luni înainte, explică profesorul, care a făcut mai multe studii asupra acestui subiect, dar pe baza datelor de 90 de zile oferite de industriași. Rezultatele arată o mortalitate mult mai rapidă și mai ridicată în cazul consumului din fiecare dintre cele două produse, adică porumb modificat genetic și cel la care s-a folosit Roundup, erbicidul despre care vă spuneam. În cele 3 grupuri, profesorii au observat o mortalitate de 2 ori până la 3 ori mai mare la femele și de 2 până la 3 ori mai multe tumori la șobolanii de ambele sexe. La doza cea mai redusă de Roundup am observat de 2,5 ori mai multe tumori mamare, subliniază profesorul. Crima este că acestea nu au fost testate, că autoritățile sanitare nu au cerut mai multe teste pe o durată mai mare în condițiile în care avem 15 ani de comercializare de organisme modificate genetic în lume, a comentat Seralini. Studiul, trebuie precizat, a suscitat însă numeroase reacții multe critice. Ministrul francez al Agriculturii, spre exemplu, a pledat pentru proceduri de omologare în cadrul Uniunii Europene mult mai stricte.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Știrile negative provoacă boli psihice. Informația media, în special știrile televizate, în care se arată evenimente neplăcute și înfricoșătoare, au pe termen lung efecte adverse asupra stării psihice a unei persoane, scrie Agerpress, care citează Daily Mail. Potrivit unui studiu al unei echipe de cercetători de la Universitatea California, difuzarea repetată a unor scene de violență în contextul unor atacuri teroriste, precum și a scenelor sângeroase din zonele de conflict, crește procentul de boli psihice și fizice în rândul telespectatorilor. Conducătorul echipei de cercetări, Roxanne Cohen-Silver, a semnalat că știrile negative pot provoca o traumă colectivă în rândul populației. Este important să cunoaștem ce se întâmplă în lume. Nu pledez pentru introducerea cenzurii, dar trebuie înțeles care sunt consecințele expunerii constante la imagini capabile să provoace frică, a explicat cercetătoarea. În cadrul acestui studiu au fost incluse și rezultatele unui sondaj în rândul la peste 1000 de persoane înainte și după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum și în debutul intervenției anglo-americane în 2003 în Irak. Experții au evaluat atât răspunsul la stres, cât și impactul mass media. A rezultat că persoanele care au vizionat mai mult de 4 ore pe zi reportaje despre atentatele teroriste și război aveau mai multe simptome de stres acut și stres post-traumatic. De asemenea, în cazul acestora, erau mai răspândite anomaliile fizice.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Europa vrea armată și poliție comune. Ministrii de externe din 11 state membre propun măsuri pentru o integrare mai profundă în Uniunea Europeană. Liderii din 11 state europene, grupul viitorului, doresc crearea unui nou minister de externe pan-european, cu mai multe puteri, o armată europeană și o piață unică pentru industria de apărare. Inițiativa aparține Germaniei și este sprijinită de alte 10 din cele 27 de țări membre și se referă și la alegerea directă a președintelui Uniunii Europene, noi responsabilități pentru Parlamentul European și înființarea unei subcamere parlamentare pentru cele 17 țări din zona euro. Ideea unei armate europene nu este susținută de toate țările, dar documentul cere înființarea unei noi poliții comune care să păzească frontierele externe ale Uniunii și o viză europeană unică. După 9 luni de reflecție la viitorul Europei, la inițiativa ministrului german de externe Guido Westerwelle, a fost dat publicității documentul de 12 pagini cu recomandări controversate, care ar putea duce la părăsirea Uniunii Europene de către britanici, comentează publicația The Guardian. Pentru ca Uniunea Europeană să fie un actor real pe scena mondială, trebuie să putem lua pe termen lung decizii cu o majoritate de voturi, nu cu unanimitate, în politica externă și de securitate, pentru a evita situația în care o țară poate bloca o hotărâre dorită de toți ceilalți, precizează documentul. Susținătorii proiectului sunt Franța, Italia, Spania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Austria, Portugalia și Luxemburg. Se mai propune modificarea tratatelor europene cu majoritate de voturi, pentru că un consens al celor 27 de membri este greu de obținut. Serviciul de politică externă ar primi mai multe putere, autoritate și resurse în domenii ca dezvoltare, energie, comerț și extindere. Marea Britanie însă nu este de acord cu crearea unei armate europene și nu ia parte la politicile externe cu care nu este de acord. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!